Vakar parlamentā pieņemtie COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma grozījumi sakārtojuši jautājumu par darba tiesisko attiecību regulējumu, ja darba uzdevuma pildīšana prasa COVID-19 certifikātu. Latvijas darba devēja konfederācijas jurists darba tiesība eksperts Jānis Pumpiņš sakās, konfederācija ar lēmumu ir apmierināta, jo tas darba devējiem ievieš zināmu skaidrību.
Darba devēja skatījumā tas ir ļoti labi vērtējams, jo darba devēja ieskatā šis lēmums jau bija ilgi gaidīts, jau vasaras beigās, augusta mēnesī. Kad pirmo reizi tika noraidīts, darba devēja gaidīja attiecīgi šī lēmuma pieņemšana. Ņemot vērā to, ka tas bija tāds politisks lēmums, tad tas ir tāda liela aizkava noticis, bet šobrīd tas lēmums ir pieņemts. Protams, tas rada tādu tiesisko noteiktību darba devējiem.
Pumpiņš gan neizslēdza, ka līdz ar brīdi, kad nolemtais tiks ieviests praksē, sagaidāmi gan strīdi, gan arī tiesvedības starp darba devējiem un ņēmējiem. Tikmēr Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs uzsver svarīgi, lai runājot par darba devēju un ņēmēju attiecībām, tiek runāts par tiesībām nepienākumu atlaist personu bez certifikāta.
Mums vajag tā, lai nedrīkstētu atlaist, bet ka tas nav obligāts pienākums. Ja mēs uzskatām, ka privātiem darba devējiem vajadzētu būt tiesības izvērtēt, kuros darbos viņš var saglabāt nevakcinētu cilvēku un kuros nē. Protams, likums arī nosaka, kuros vajag obligāti, bet, teiksim, lai noliktavu darbinieki, man nav obligāti jāuzspiež viņam vakcināciju, ja es viņu regulāri testēt un ja viņam nav šī te pastāvīgā kontakta.
Savukārt Rīgas ielās sastapti iedzīvotāji šādu jauno likuma grozījumu vērtē dažādi, tomēr vairums uzrunāto to atbalsta.
Tā ir liela problēma cilvēkiem. Ir jau dažādi iemesli, kāpēc nevakcinējās. Un ja tagad atlaidus... Nav.
Jūs ziniet, mēs esam savā mazā kantorītī visi vakcinējušies, ja? Un es uzskatu, ka vispār tā vajadzētu, ja ir tik traka situācija, ko citu darīt?
Un es arī uzskatu, ka, ja ir slimība, tad ir jāvakcinējās. Es domāju, ka tas ir darba tiesība pārkāpums, bet es ieteiktu visiem cilvēkiem padomāt.
Ļoti pozitīvi. Tā ir sociāla bīstama slimība. Tu ne tikai pats nomirsi, bet citus aplaidīs. Ļoti labs lēmums.
Es uzskatu, ka tā ir katra atbildība vakcinēties, tāpēc, ka jānobalansē privātās teiksim, personiskās intereses pēc sabiedrības interesēm. Ja? Un šajā gadījumā kas ir svarīgāks?
Es domāju, ka situācijās, teiksim, ka saslimšanas riski ir augsti darba vietā konkrēti vai pret klientiem vai pret kolēģiem. Es šķiet, ka darba devējiem vajadzētu būt tiesībām regulēt vai tā kā mazināt šos riskus vai nē.
Jaunie noteikumi paredz, ka darbinieku, kurš nebūs ieguvis certifikātu, varēs pārcelt veikt citus darba pienākumus vai noteikt attālināt darbu, bet ja tas nebūs iespējams, darbinieku varēs atstādināt uz laiku līdz 3 mēnešiem, lai darbinieks iegūtu certifikātu. Savukārt, ja arī pēc tam, bez attaisnojoša iemesla darbiniekam nebūs certifikāta, tad darba devējs būs tiesīgs personu atlaist, izmaksājot atlaišanas pabalstu viena mēneša apmērā. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.